Цэнтральная беларуская газета раіць: праяўляючы службовы пыл, не забывайцеся, калі ласка, на звычайныя радасці жыцця. На старонках той самай газеты можна прачытаць пра палюбоўнікаў у пыле кахання. Вядома, усе гэтыя вынаходкі і службовы пыл, і пыл кахання – чысты нонсэнс. Газетныя аўтары раз-пораз лучаюць у пастку міжмоўнай аманіміі. Ёсць беларускі пыл, а ёсць і расейскі, але значэннямі яны не супадаюць. Каб памянёныя сказы займелі сэнс, патрэбныя іншыя беларускія словы. Калі нехта напоўніцу аддаецца рабоце, палая, гарыць жаданнем зрабіць яе як найлепей, можам сказаць, што той чалавек працуе з запалам, старанна, гарліва, заўзята. Поруч з назоўнікам «запал» ёсць і карацейшы – «пал». Вытокі абодвух назоўнікаў у дзеяслове «палаць». Як з палам, так і з запалам, у запале нешта некаму даводзім, нечага дабіваемся, нечым займаемся. Можа, гаворым па-беларуску пра службовы запал, пра запал або пал, а яшчэ пра жар кахання.